Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Іриною Цибух, госпітальєркою, медіатренеркою. Я сказала медіатренерка, а потім подумала, наскільки це актуально от зараз, та з огляду на цю гарячу фазу війни, взагалі нагадувати, що ти медіатренерка.
Це той момент, коли мені теж було важливо згадати, що я медіатренерка, бо геть довелось забути про те, чим я займалась до повномасштабної війни. І я от, власне, планую повернутися до роботи і трохи заглибитися в тему, бо, ну, видно те, наскільки це дійсно повноцінні два різні фронти.
Тоді трошечки ще, якщо буде в нас час, в кінці я до цього повернуся. Зараз все ж таки почнемо ми, чи поговоримо ми про ту роботу, яка зараз левову участку, та фактично, напевно, усе життя, можна сказати, та усі дні твої займає і твоїх колег, побратимів і посестри, якщо так би сказати, напевно, правильно. Знаєш, важкі дні. Тому що перед цим, от першу півгодину цього марафону повністю говорили ми про те, що знову виявлені ці катівні, які знайдені на Харківщині та в Ізюмі. В Ізюмі найбільші братські могили, в інших містах. І це просто знову такий оцей поворот до дуже важких днів, тому що особливо після того, та, коли ми дуже так на емоційному піднесенні говорили про звільнення і про деокупацію Харківщини. І тут я знову ж таки подумала, що ми про ціну, та? Ми говоримо про ціну і ми маємо про неї говорити одночасно з оцим емоційним піднесенням, коли ми говоримо про визволення. Ти трошки інакше, звісно, зараз уже ніж журналістка, радше як парамедикиня дивишся на це, дивишся на втрати і дивишся на ту свою роботу, яку ти робиш. Давай про поранених і давай про ціну. От з цього, власне, і почнемо. За твоїм відчуттям, що має знати усе суспільство, що має розуміти?
А, ну це, мабуть, я взяла на себе цей ярмо з моменту, коли ми почали вивозити поранених, говорити і нагадувати про те, скільки ми платимо за перемогу, про те, що перемога ще не настала, і про те, що цих хлопців, яких ми вивозимо, їх потрібно кимось міняти. І насправді мені, можливо, в когось інша історія, але дуже важко бути в гарному стані весь час. І теж мені іноді навіть заздрісно, коли я бачу і приходжу в суспільство, яке вже все перемогло, в якому вже все вдалося. І ми от ще трошки і вже от геть взагалом все деокупуємо і повернемось до старого життя. І в цьому суспільстві іноді, ну, мені заздрісно, тому що вони не бачать того потоку поранених, вони не бачать тих поранень, які з хлопцями стоять. І я іноді так закриваюсь і думаю, ну я не буду вам про це розказувати, бо, мабуть, не маю права вас розстроювати. А насправді хотілося б, щоб ми були на одній хвилі в цій темі і усвідомлювали те, наскільки це все серйозно. Та приблизно лише 30% тих, кого ми вивозимо, згодом повертаються на передову. І це така теж особливість, коли ти вже війна настільки довго триває, що тих хлопців, яких ми вивозили на початках на наших ротаціях з тими бійцями, з якими ми стоїмо, а це морська піхота, вони вже повертаються на позиції, приходять і дякують, що ми врятували їм життя. Тобто це вже досить тривала реабілітація, прийшла з всіма заживаннями швів і тому подібне. От, але є інші 70%, це за моїми підрахунками. Я сподіваюся, що статистика трохи краща. А які не зможуть більше повернутися, які отримують інвалідність, і ну на їхнє місце, по-перше, має хтось прийти, тому що ці люди фізично отримують фронт. А по-друге, це все велика трагедія для їхньої сім'ї, тому що ця людина, вона змінюється назавжди, тому що з інвалідністю потрібно теж навчитися жити. І тут є складність, тому що наше суспільство, воно, в принципі, іде до теми інвалідності не готове, тому що теж ця тема, вона окремо потребує освітніх якихось програм і того, щоб інтегровувати цих людей в суспільство. І третя сторона, це загиблі. І тут у мене там окрема зовсім історія, тому що я є командиром екіпажу, і я констатую смерть, передаю їй цю інформацію на ЧМЕДу і передаю цю інформацію командиру роти. І це той момент, коли я повністю можу відчути, наскільки ця втрата буде, наскільки вона торкнеться в різних груп людей. Від якоїсь базової статистики, коли ця одиниця бойова вибула назавжди через смерть, через загибель, до того, що я приходжу в цю кімнату з мускулінними, сильними чоловіками, які чекають від мене якоїсь хорошої новини, а раптом він вижив, а раптом не все так було погано. І я їм приношу цю звістку, і потім я бачу інформацію, яка передається далі, і я знаю, що ця звістка, вона прийде і рідним цього хлопця. І потім доганяє якась історія про те, що він там жив буквально за 30 кілометрів, або що його він мав одружитися, або що його чекає трирічна дочка. І це кожного разу досить особиста штука. Ну і публічність моя, вона трошки заважає, бо багато хто з рідних, вони слідкують за мною виключно через те, що вони знають, що ми рятуємо життя їхнім рідним. І вони пишуть і питають, а це точно? А можливо є фото? І вони пишуть раніше, ніж їм сповіщає про це офіційно служба батальйону, і я не маю права відповідати, хоча знаю все, що сталося з їхніми рідними. Складна робота, але тут хотілося б, щоб суспільство теж усвідомлювало. Я розумію, чому Офіс Президента не оголошує цифри.
Та й Генштаб не оголошує.
Та. Угу. Мається на увазі, офіційна сторона. Але я дуже розраховую на те, що вони все-таки рахують, і ми після війни зможемо всі тіла знайти. Ми після війни зможемо всіх вшанувати якісно, бо зараз цього трохи бракує. І я знаю, що бракує сім'ям, які втрачають своїх бійців, на своїх рідних на передовій.
Чим тоді я запитаю, розуміючи, що ми все-таки теж, напевно, обмежені оцією такою довірою для того, щоб не деморалізувати, а радше говорити про те, що ми маємо рухатися до перемоги, але от про те, що ти кажеш, про те, що бракує, так, я розумію, про що ти говориш, і мені, як журналістці, наприклад, теж дуже боляче і цього бракує, тому що інколи ти знаєш і ти розумієш, що ти зараз про це не скажеш, наприклад. Та, це теж оцей дуже важливий момент. Я спитаю інакше. Чим ця робота? Ти давно працюєш парамедикиною. Чим робота зараз відрізняється від того, що колись називалося ООС, наприклад, АТО? І так далі. І от зараз ми її широкомасштабною війною називаємо тими словами, якими воно має називатися.
Я думаю, якщо ми говоримо про роботу з пораненими, то рідко чимось відрізняється, тому що це все одно один і той самий рід поранення. Та, у нас найчастіше зустрічаються осколкові поранення, і раніше вони були максимум від 120 мін, зараз ці осколки можуть бути від обстрілу шрапнелю градами, і там набагато просто більший різновид, завдяки чому ти можеш отримати поранення. Але категорично відрізняється фантастичністю цієї війни. Коли ми були раніше, то здавалося, обстріл, це було страшно. Ти знав, скільки він триватиме, ти знав, що через Мінський там навряд чи буде щось більше, ніж 120 міни. І то для того часу це вже було дуже так серйозно, тому що я не була у 14-му році. І там дотривало час 15-го року, не була на передовій, можливо, тоді був трохи інший час, і я б зустріла щось схоже, що зараз. Але потім вже 18-19 рік було набагато спокійніше. Зараз це така абсолютна фантастика, і важко вірити в те, що ти бачиш в небі, що над тобою, над твоєю точкою евакуації розвертається 3 російських винищувачі, які щойно буквально обклали своїми снарядами наші позиції. І ти сидиш, ти з одного боку бачиш ці винищувачі, які розвертаються, з іншого боку ти розумієш, що по рації передали, що це російський, і ти знаєш, що наступним словами має бути інформація про поранених, про 300-х. і ти просто заціпенівши чекаєш інформації, що там нікого нема, що вони не влучили, що вони якось не туди полетіли. Ну, одним словом, це така дитяча надія, і вона її дуже часто переповнюється, коли я на фронті. От, тому інтенсивністю, кількістю обстрілів, таким хаосом з російського боку відрізняється війна, тому що наш командир, він дуже освічений командир, він закінчив академію, він чудово командує, і ми коли намагаємось зрозуміти логіку дій російської сторони, ну і там дуже мало логіки, вони витрачають неймовірну кількість БК на дуже дивні задачі, тому тут важко передбачити і зрозуміти, як діє ворог, і ну, з тим теж непросто. Ну і звичайно, що закріплення, ну, тобто ми останнім часом теж працювали на Донеччині, і тут дуже важливо розуміти, що це зовсім інший фронт, і дуже важливо розуміти, що здебільшого Росія перейшла наші укріпрайони, і в неї є дві лінії оборони, чудово сконструйовані, інженерно споруджені за час війни на Донеччині і Луганщині. І це укріпрайон їхньої першої лінії і нашої першої лінії, і вони обидва ці райони пройшли. І зараз лінія, вона ну, не в нашу користь працює. І це теж дуже ну, сильно все змінило. Тому їм набагато простіше, ніж нам. І не буде тої війни, і не буде так просто щось відвоювати, як було це до того. От тут це теж треба усвідомлювати, що здебільшого ми лінію фронту втратили на Донеччині і Луганщині.
Як працюють госпітальєри? Запитаю так. Неодноразово ти говорила про те, що ці протоколи, за якими ви працюєте, вони є доволі правильними чи дуже правильними. От розкажи про це та, для людей, які, такі як я, наприклад, не дуже розуміються на цьому.
Ми працюємо за протоколом американських комбат-медиків, які надають допомогу в армії США. Так, якщо ми говоримо про натівський зразок, то це TCC, те, що деталізувати, то це протокол MARCH. Ми дуже любимо співпрацювати з Збройними силами, які медиками, які теж тільки за цим виключно протоколом працюють, тому що це, скажімо, науково доведений протокол, завдяки якому можна врятувати життя людини. Іншого протоколу, або відходити від протоколу, або якісь там творчество, я це називаю, ну не може бути, тому що є виключно єдиний алгоритм, який має бути повністю дотриманий, щоб людина перша вижила, а далі, щоб зберегти показники людини. І тому так важливо, щоб це всі знали і дотримувалися. Та, і ми, власне, за тим протоколом працюємо. І працюємо весь час з розхідниками, тому розраховуємо на те, що в нас буде регулярна допомога. Ось ми, в принципі, ну, дуже розширено працюємо і вміємо надавати за розширеним протоколом. І не буду даватися в термінологію. І взагалі ніколи не знала, що я буду все знати і що буде якоюсь моєю роботою. От, але ну, це той момент, коли наші медики вже точно, парамедики, вже точно можуть диктувати і надавати рекомендації американським медикам, медикам натівського зразку, тому що ми дуже багато практикуємо того, що в них є в теорії, в алгоритмі, і бачимо, що працює, а що ні. Ось, мій конкретно екіпаж, ми надаємо допомогу на двох етапах. Я працюю на кейс-еваку, ми забираємо пікапом, тобто прохідною машиною, бійця фактично з місця, де боєць отримав поранення. Супер така небезпечна задача, тому що ти повинен увірватися в місце, де буквально триває обстріл, де дуже небезпечно, і забрати пораненого, щоб надавати йому допомогу. І наступний етап – це теж моя частина команди. У нас медична евакуація – це повноцінна медична машина. Вона вже довозить з більш безпечного місця, де ми передаємо пораненого, в стабілізаційний пункт або лікарню. І в машині працюють професійні медики, хірург, маємо портативне ОЗД, ну, тобто ми дуже розширено можемо бачити, що відбувається з пораненим, і його стабілізувати. Тобто, фактично, можу сказати, що усі поранення, які були сумісні з життям, ми б їх врятували, цих людей.
Ірина Цибок з нами на зв'язку, госпітальєрка, командирка екіпажу. І, Іро, хочу запитати про зиму. Та, чи є якісь особливі, може, потреби, може, щось важливе, може, підготовка до зими? Так, от з урахуванням того, що ми входимо з цією війною в зиму і далі, може, важливо щось би було проговорити?
Та ми, власне, заради того, щоб підготуватися до зими зараз, трохи надовше вирішили поїхати на ротацію, бо поки ще тепло, то люди мають сили їхати. Холод – це час, в який ти втрачаєш усі сили, ти втрачаєш моторику рук, тепло рук, і в холоди набагато простіше втратити бійця, тому ми готуємося для того, аби наш кейсівак мав достатньо тепла, і ми змогли хоча б тепло людини зберігати, бо після втрати крові дуже є з тим велика проблема. Ми будемо зараз готуємо і збираємо кошти для того, аби мати зарядну станцію, мати можливість обігрівати інфузії. Так само себе будемо зігрівати, нам потрібна термобілизна, хороші шкарпетки, хороший теплий одяг. Ми будемо заїжджати трошечки пізніше, коли прийдуть наші деталі, і ми зможемо всі машини відремонтувати. І це все робота є на нас, тому що там ми не підписували контракти за суму, офіційно прикомандировані, але якби поза штатом. І ми ці всі кошти людей використовуємо для того, аби це все відремонтувати. Ось, і будемо їхати, надовго. Плануємо заїхати більше ніж на місяць для того, щоб покрити ту частину роботи, частину фронту, бо знаємо, що не всі зможуть. Це дуже, дуже нелегка робота працювати зимою.
Я знаю, що до цієї активної фази війни велика така частина твого життя і того, чим ти займалася, те, що намагалася розвивати і розвивала, це була робота з дітьми, особливо з дітьми на Донеччині і Луганщині, тоді, звісно, ще не окупованих територіях, і це пов'язано і з медіатренестом, і з грамотністю, медіаграмотністю, та й з якимись такими речами, пов'язаними з розвитком. Так? Що, по-перше, з цим? Давай про освіту. І, важко зараз говорити, що буде потім, та? Що буде після перемоги. Але ж я думаю, що інколи ти думаєш про це. І думаєш про те, як, наприклад, це пов'язано з освітою, як, наприклад, це пов'язано з молоддю. От це б я хотіла почути.
Я в різних фазах за ту війну була емоційних, тому важко, мені іноді дуже було важко вірити в перемогу. Зараз я собі іноді навіть дозволяю мріяти в те, що доведеться, можливо, в Луганську-Донецьку працювати з інформаційними кампаніями всякими. Але це така якась дуже інтимна мрія.
Про інтимне тоді, дивися, що можеш, та? Може, про інтимне і не треба, бо не збудеться, хоча збудеться.
Хотілося б. Насправді іноді здається, що я була такою капелькою в морі з тими лекціями про медіаграмотність, про революцію гідності, але моря, можливо, не було. І це такий момент, коли здається, що воно не спрацювало, але потім ти знаєш дітей, які тобі пишуть, і вони виїхали або вони втікали від окупації для того, щоб саме залишитись з Україною. І я відчуваю якусь свою долю впливу. От є точно невеличка група, але це все одно вплинуло на них. Це діти, які сильно змінили своє ставлення до України, до Революції Гідності, і почали повністю змінили свій медіапростір. І це точно сталося завдяки мені, а іноді, як ми бачимо, це може і життя врятувати. От тому я теж стараюся трошки це балансувати. Мені дуже бракує якісних державних кампаній на цю тему. Ось, і дошкільної освіти, позашкільної освіти. Словом, я довго в тому є, і якби не повномасштабна війна, то вже вдалося би в Київській школі економіки захистити диплом на тему власне такого виховного процесу. Він і закладений у світі, на нього виділяється державний бюджет, і у мене був там якась візія тої політики. От і міністерстві теж дуже чекали, що ми про це зробимо спільну роботу, але не вийшло, бо прийшла окупація Росії, і довелося зовсім з іншими завданнями працювати. Можливо, згодом вдасться включитися в ці програми, бо національна пам'ять і національна свідомість – це має бути мейнстрімом, це має бути в тіктоці. Ось, поки в нас ще з тим є проблеми.
Три хвилинки. Та дивлюсь на три хвилинки. Я не знаю, чи можна вкласти відповідь на моє запитання в три хвилини, але може хоча б кілька пунктів. З твоєї точки зору, для поліпшення структури меддопомоги на фронті, може щось варто було б робити, а воно не робиться?
Мабуть, потрібно довіряти науковим дослідженням і навчитися читати англійською мовою тим, хто приймає рішення. Я розумію, що в нас вже велетенський досвід ведення війни, але хотілося б, щоб ми не вигадували в прямому значенні своє колесо, а це, вважається наш протокол. З того вже, мабуть, всі посміялися, але варто довіряти науковим дослідженням, довіряти тому, що проводилось до нас, і просто приймати ті системи, які працюють, прийняти те, що Марч – це є єдиний правильний протокол в нашій роботі, прийняти те, що кожен медик має вміти ставити доступ і вливати інфузії, прийняти інформацію про дослідження, про там гормони і цю терапію, яка є зараз, типу, вважається дуже базовою, а насправді такою мала б не бути. Ну, словом, я не є медик і точно не хочу брати на себе це ярмо, але хочеться, щоб в першу чергу була довіра до наукових досліджень, які є англійською і в яких є хороша вибірка.
Дякую тобі дуже. Ірина Цибу, госпітальєрка, командирка екіпажу добровольчого батальйону «Госпітальєри», була з нами на зв'язку. Дякую, Іро, за цю розмову і, напевно, за цей реалізм, який дуже важливо чути, навіть незважаючи на те, що ми намагаємося тут підтримувати. Та, але підтримка в тому числі і все-таки і в розумінні реальної ситуації, мені здається. Та, і в розумінні своїх очікувань. Це теж, мені здається, дуже важливо.
Так, однозначно. Нам треба усвідомлювати те, що яку ціну ми платимо за те, щоб перемогти.
Це була розмова з Іриною Цибух, госпітальєркою, командиркою екіпажу, медіатренеркою. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.